Hormatly dinleyijiler, Ukrainada Goroyda geçen ikinci tapkor saylawlarda ýeňilen kandidat Yuliya Tymoshenko beýatlaşygynyň netijelerini suwda seljerilmegini talap etjegini wada berdi. Ol bu saylawyň netijelerini beýatlaşy Viktor Yanukovych tarapyndan galplaşdyrylan ugarada özüni suwutnama wardygyny aýdýar. Bu aradaky geniş maglumaty Altyn Amanurdyň ýerinden alalym.
Ukrainanın Premier-Ministri Yuliya Tymoshenko 13 fevralla artuğuna devam eden ümsümlüğünü beth edip, saylawlar barada Ukrainanın yerli televiziyasyna çıkış etdi. Ol 7 fevralla geçirilen prezident saylawlarının ikinci tapkarına üyet kansudaşı Viktor Yanukovych'in kalplıklara yol verenliğine suud etçektiğini aytdi.
Сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальшовано.
Men şu gün Ukrainada bolan taýlawlaryň galplaşdyrylanyny aýdyp bilerin. Meniň sözlerim siýasy beýanat däl, juristleriň bu meseleni öwrenip çykaran netijeleri diýip hanym Tymoshenko berdi.
I це вже не політична декларація, а чітка правова оцінка юристів.
Onuň aýtmagyna görä, bu taýlawlarda 1 million golaýsyt ýa galplaşdyrylýar ýa-da näme dogry sanarly. Yanukovych bir gollaýan Krim ýarmadasyna bolsa Gaty köp biýdüzgünçiliklere ýol berilenini Yuliya Tymoshenko nyktady. 7 fevralda Ukrainada geçen prezident saýlawlarynyň ikinji tapkyryna Viktor Yanukovych 880 000 köp ses almak başardy. Halkara sinçilere bu saylawlara demokratiýanyň täsirini görkezýän diýip atlanýardylar. Ýewropa bileleşiginiň Birleşen Ştatlaryň hem NATO-nyň liderleri Viktor Yanukovych saylawlarda ýeňiş galanmagy bilen utladylar. Muňa garamadan 13 fevraldan çykşyna Yuliya Tymoshenko Yanukovychyň hiç açan Ukrainanyň kanuny prezidenti bolup bilmejekdigini aýtdy. Şol wagtda da Ukrainanyň Premier-ministri 2004-nji ýylda mämsi revolýusiýada bolşy ýaly öýet tarapdarlaryny protestde çağırmajakdygyny mälim etdi.
Не піти сьогодні до суду означає здати Україну криміналітету без бою.
Bu mesele bilen wagly biz suwda ýüz tutmasak Ukrainany hiç bir görüşsiz jinayetçilerin ellerine berdigimiz bolar. Men ýene bir gezek maýdana çykmagy çagyş etmerin. Köpçülikleri protestlere hem ruhsat bermerin. Häzir Ukraina durnuqullyk hem asudalyk gerek. Şonuň üçin biz bu meseleni suwda ýüzlenip çözjek bolýar. Men Yanukovychyň prezident däliligini ýene bir gezek nukdasy bilýär. Geljekde näme bolsa da ol hiç açan kanuny esasda saýlanan Ukrainanyň prezidenti bolmaz diýip Yuliya Tymoshenko berdi.
Він ніколи не стане легітимно обраним президентом України.
Алтырмана назар Украинада geçirilen prezidentlik saylawlarda hem Yanukovych özüniň ýeňiş gazananyny ýygnan edipdi. Emma şol saylawlarda galplyklara ýol berilenini ýüze çykandan soň olaryň netijeleri kabul edilmedi. Mämsi revolýusiýa bolsa Yuliya Tymoshenkanyň öňkü ýaranyny Viktor Yushchenkony häkimet başyna getirdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyny beýlik halkara uramalar bilen birlikde saýlawlaryň professional, açaçan hem adalatly geçeniňini resmi taýdan eglan etdiler. Viktor Yanukovychyň ýol başlygy edýän regionallar partiýasynyň başlygynyň ornatary Anna German Tymoshenkonyň çykyşyna jogap berip, onuň bu hereketleriniň üstünlükli bolmajakdygyny aýtdy. Associated Press habarlaryna beren interwýusynda Anna German Yuliya Tymoshenkonyň bu hereketleri bilen Yanukovych bilen geçilmeli gepleşmelerde ýeňillik gazanmak isleýändigini aýdyp, Yanukovychyň partiýasynyň demokratiýa meselesi wagtynda söwdalaşmaýanyny nagtady. 10 fevraldan çykşyna Viktor Yanukovych Yuliya Tymoshenkony wezipetinden çekilmäge çagyryp, Ukraina ýene bir krizisiň gerek däligini aýtdy. Dün 14 fevralda Ukrainanyň merkezi saýlaw komissiýasy Yanukovychyň ýeňiş gazananyny resmi taýdan ýa-da 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 ý